Әдеп-прияр адатлық радиосыйым. Құрматты радио дүңлейшілер, салам, доғын атлы теәді кеплешігімі де дүңлемәрі чағырыярыз.
Түркменсанлы аярылы шуат пес түлеулі дөулеттің қызматкәрі, өйді орсы машқаласының түлеуксі қызматкәрі олып адынан ікісмен ешілі
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylimova. Ayal gizlerin yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyip bilirsiniz.
Gepleyer Alatlı Radyosu. Öğünüze sağlık kormatlılığın leyciler. Efirde halkarı teması bilenmen yokşan anı kurvan. İran'ın İslamçı Revolüsyon Korukçular Korpusu Abaşa ve Avrupa Birleşik tarafından terror kuraması ilip keskitlenen Hamas'ın Palestine ekstremist toparının siyasi lideri İsmail Haniye'nin tekrarını amala aşırılan reytte öldürülen ona etti. Eyergeke bu reydin geçirilmeğine İsrail ayıpladı. Eyergeke 30. yıllı İran'ın tədi prezidenti Masud Pezeşkiyanın inaugurasiya davarısına qatnaşma üçün təxranını olayan vaqtında öldürülən 62 yaşlı Haniye qarşı edilən hücumu derinəyənliğine etdi. Amma hücumun nəkili yağdaydı amala aşırlarını varıda heç bir anıq malumat vermedi. İran tarafından kollanılan Hamas bu xəbəri 31-ci yolla öz Telegram kanalına xəbərini təsdiqlədi və Haniyenin Tehran-Nakı rezidensiyasına xovadın edilən hücumdə öldürülənini ona etdi. Bu xəbər hədirlikçə İsrail tarafından təsdiqlənmədi. Palestinanın dövlət xəbər qurluğu olan Vafanın yazmağına görə Palestinanın prezidenti Mahmud Abbas bu adam öldürülməsini dərrəv yazdırdı və bunu qorxaq kərəkət və Xoplu ilerlemediği vaatlanırdı. Bu hücumi bir neçe yurt yazgırdı. Rusya onu kavul ederliksiz siyasi kast edişliği vaatlanırdı. Türkiye ortamının Gazze zorluğunu İsrail ile Hamas'ın arasında bariyan sövüşü uzatçok duğunluydurdu. Abaşa'nın korunmak ministri Lloyd Austin, Filippinler'de sapır vaktinde jurnalistlere Haniye'ni öldüren zarva vardı verilen soruğu ''Men ne size verir yani hiç bir koşmaça mağlumat yok'' deyip cevap verdi. İsrail Braden, 30. yıllık Hizballah'ın sövüşçü serkerdesi Fuat Şükrü yok edenliğine etti. İsrail onun hepte yakını Beyrut'ta öldürülen 12 sani yaş İsrailliğini öldüren raket hücumunun arkasında duranlığını öne sürdü. İsrail'in korunmak güçleri ilk sosyal uygulamını yerleştiren yazgısını Şükrü'nün Hizballah'ın kurulan hücumlarına yolaşılık edenliğine etti. Hizballah bu edilenlere bağdavat cevap vermedi. Şükür 1983 yılı Beyrut'ta Abaşa koşullarına edilen hücume katnaşanlık için eğilip Amerikan hakimiyetleri tarafından gözlenip gördü. Washington, Al-Haç Mohsin adı bilen hem tanılayan ve Abaşa'nın terrorçuluk sahanı onunla duruyan Şükür varada mağlumat almak için 5 milyon dolara çenli pul silahını teklif edipti. İsrail'in nişanalarına edilen hücumları özünün amala aşırılığını öne sürmekten seyrek kaçı duruyan Hizballah 27. yılda İsrail'in basıp alan Golan bilintiliğine edilen hücume cevap verdiğini inkar etti. Ama İsrail İran tarafından kullanılan topordan ayrılmayı vaade verdi. İsrail 7. oktyabrda İsrail'in içine edilen ve 1200 adamın ölmeğine sebep olan hücum sebepli Hamas'ın yolbaşılarını öldürmek vaadasını verdi. Bu hücum altında 250 tövürü adam zamun alındı. Yönelerin kevir son boşadırlı. Zamun alınanların kevirin Gaza'da saklanılan altında İsrail'in Hamas'ı yok etmek için geçirenliğini aydayan harbi operasyası makalını yok oldu. Zamun alınanların kevirin kenidem diyirdir öydüleyen. Haniye Hamas'ın ediyen hareketlerine onlarca yıl katlaşıp 2017 yılı onun siyasi başlığı oldu. Ol 2019 yılı Katar'a bozgunluğu çıkansa Gaza zorluğunda yaşadı. Ol Gaza'da İsrail'in varayan sövüş vaktinde bu konflikt boyunca yakın ünlü oradaki yurtların arasında geçirilen halkarı gepleşiklere katınıp çol sahanını Hamas tarafından saklanılan zamunların boşadılmağına katınlaşmak gülen en görünüklü liderlerin bir hükmünü ortaya çıktı.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Mary welaýatynda ösümlik bitine meňdeşmör möjeklerin köpçülüklüýin ýaýramagy bilen bagly ýagdaý saklanyp galýarka, bular Ahal welaýatynyň Tejen etrawynda hem köpelýär. Häkimetler ýurdun günorta sebitlerinde 2 hepde goly wagt bäri ýaýraýan we ilaty düýüpli beýinjalyk edýän tebigi ýagdaý barada dymyşlygyny saklaýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 31-nji iýulda Ahaldan we Mardan maglumat berdiler.
Ösümlik bitine meňzeş mör möjeklerin köpçülükli ýaýramagy, Mary welaýatynyň çägi bilen çäklenmeýän Tejende hem ýaýramagy ilaty alada goýýar. Ilat arasçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göresmek gullugyna köpçülükleň ýüz tutup, mör möjeklere garşy dermanlamak işlerini geçirmegi haýys edýärler. Ýöne olaryň ýüzlenmeleri oňy netije bermeýär.
Dip tejenli yaşayıcı anonim şertte aytdı. Ullung resmileri ilata dilden beriyen düşündürüşlerinde mör möcöklerin münglörçe gektar meydana yayrandığını aydıp, olara karşı görüşmeğe mümkünçülüklerinin yoktuğunu məlim ediyerler. Munça gektar meydanı dermanlamak mümkün değil. Onça derman seri iştesi hem yok. Adım sanımız hem yetmeyer. Biz bunun höttüsünden gelip bilmeyeriz. Mör möcöklerin öz möriti geçip, olorun tevigi taydın yok bolmağına karışmalı olyardı. Deyip, başşavır tecenli yaşayıcı arasaçılık ve keselerin yayramağına karşı görüşme kulluğunun yerli edarasının bir işyerinin aydın sözlerini titirledi. Yatlasak 29. iyulda Marda kabarçılarımız sevitte ösümlük bitine mengdeş mör möcöklörün yayrayandığını. Köpkatlı cayların köpüsünün divarlarının ve içinin bulordan doğulduğuna haber verdiler. Şeyle doğular mör möcöklörün çakmayandığını, yönü olorun uklap yatan adamların şolsandı çağaların kuluğuna girip biyincalık ediyendiğini aittiler.
Mör möcöklörün köpölmögi ve tiz depkinde yayramagi dovam ediyar. Kävir adamlar indi bir hepte veri gizelerine elektrik energisini tas yakman, mör möcöklöre karşı görüşyarlar. Kävir yasayzalar gizelerine gazın çesmesine yürüyte turva biriktirip, sondan gelen gazı yakıp, mör möcöklöre korkuzmağı, öldürmeğe çalışyarlar.
Dip habarçymyz 31-nji iýulda beren maglumatynda aýtdy. Ol gaz üpçünçülük edaralarynyň işärleriniň ýaşaýjylaryň öýlerine aýlanýandygyny, gaz hasaplaýjy gurallary barlap, olara gazdan turwa çekmeň gadagandygyny duýdurýandygyny hem sözüne goşdy. Yerli häkimetler ilatyň kömek sorap edýän ýüzlenmelerine oňyň jogap bermeýär. Mör möjeklere garşy görüşmäge hiç ýyly goldaw berilmeýär. Her kim öz başda görüşýär diýip marly ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Azatlyň bu ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden şol sanda arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy görüşmek gullugundan telefon arkaly tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmen häkimetleri indi 2 hepde goly wagt bäri dowam edýän we ilaty düýüpli beýinjalyk edýän tebigi hadisany boýun alyp, oňa garşy resmi duýduruş ýaýratmaýar. Adatça bolşýaly bu barada resmi media hem dymýar. Marda mör möjeklörüň ýaýraýandygy barada garaşsyz neşir Türkmen News hem habar berdi. Neşir 31-nji iýulda çap eden habarynda ýüzlerçe, belki de müňlerçe mör möjegiň töweregünde gazyň çeşmesine ýürüýte turba biriktirilip, şondan gelýän gazyň kalıp duran pursadını görközeýän videonu hem paýlaşdy. Bu aralykda Aşgabatda habarçymyz paýtagtyň käbir selgählerinde şol sanda bitaraplyk binasynyň meýdançasynda we saglyk ýolunyň başlaýan bölegünde sary arlaryň köpçülükleýin ýaýraýandygyny habar berýär.
Arlar dinç almagy baran adamlaryň ýany bilen getiren iýmitini köpçülükleýin topulýarlar. Olaryň adamlara hüjüm etmegi bilen bagly ýagdaýlar hem köp ýüze çykýar. Kevr adamların tenini ulu çiğişler dörüyer. Bu yagdaylar ulen yüzveyiz olan adamlar inniki gedek bu yerlere baranına iýmit etmekden saklanýarlar.
Dip habarçymyz aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä paýtagtyň häkimetleri hem bu barada dymmak tejribesini amal edýär. Arlaryň ozolky ýyllar bilen deňeşdirilende has köp möçörde ýaýramagy bilen bagly ýagdaýlar soňky hepdelerde Çehi Respublikasynyň käbir sebitlerinde hem ýüze çykdy. Ýöne türkmen häkimetlerinden tapawutlykda Çehiýanyň yerli resmileri tebigi ýagdaýy boýun alyp, arlaryň ozolky ýyllar bilen deňeşdirilende has агрессив болуп билжектигини дуйдурдулар ве ийлата арыларын көпчүлүктөн үйшөн жерлерине бармазлыгы ве корунмоо маслахат бердилер. Өз севитиңізді олиян вақалар варады адатлығы мағлумат бермегі сілесіңіз, біздің Facebook хасабымыда язан. Бізді көзілі өліміне адатлық радиосы язып тап білерсіңіз. Сіз суратларыңызды ве видеоларыңызды хем йоллап білерсіңіз. Адатлық сіздің шахсиетіңізді гидлинлікті сақлар. Сіз болон вақалар варады мағлумат берің, біз хем хабар вереріз.
Gepliyar Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň garylar öýüne ýaşullary yerleşdirmäge isleklär köpelýär. Garylar öýlerinde boş ýerleriň tapdyrmaýanlygy we esle garaşmaly bolýanlygy barada Adatlyň habarçylary maglumat berýärler. Daşugudyň Ruhuwelen etrawyndaky garylar öýüne nowat 2 ýyla ýetipdir.
Ruhuwelen etrawynda ýerleşen garylar öýüne salma üçin 2 ýyl nowat garaşan adamlary bar. Bu yerde saklanýan garylaryň asy köpdigi muňa sebäp bolýar.
Dip Çeşme gurrun berýär. Bu garylar öýündäki ýagdaýdan habarly Çeşmeleriň Azatlyk radiosyna anonim şertde beren maglumatlaryna görä, bu ýere düşýän garylaryň ykbaly dürli.
Käwirleri masgaladaky uňsuzmazlyk sebäpli bu ýere tapşyrylýar. Beýlikleri ýarawsyzlygy sebäpli düşýär. Ene atalaryna derman satyn alyp bermäge ve öýünde taglygyny seretdirmäge mümkinçiligi bolmadyk masgalalary bar. Olaryň arasynda hökümet ene atama gowy sereder dip umid edýänler hem az däl.
Dip Çeşme anonimlik şerti bilen gurrun berdi. Ruhuwelen etrawyndaky garylar öýündäki ýagdaýdan habarly çeşmeler ol ýerdäki şertleriň agyrdygyny, garylaryň öýüne köýsäp başdan geçiren stresden başga da derman ýetmezçiliginden ejer çekýänligini aýdýarlar.
Derman ýetmezçiligi sebäpli her ýyl onurçy garry bir wagt ağrydan çykýar. Garylar onsuzam bu ýere getirilenden soň agyr stres bilen ýaşaýarlar. Olaryň akdyklaryny göretýärler. Tiz-tizden saglygynda problemi döreýär. Arasynda ýakynlarynyň ýylda bir tapar görmäge gelýänleri hem bar.
Dip Çeşme aýtdy. Şeýle-de garylar öýünde arasyçylyk serişdeleriniň we azygyň ýetmezçiligi saklanýar. Çeşmeler soňky ýyllarda problemanyň hasta agyrlaşanlygyny bellýärler. Olaryň söýlerine görä geçen ýyl garylar öýüne duýdansyz barlygy barypdyr. Saglyk ministrliginden we ýokary gözekçilik edarasynyň resmiýleri tarapyndan geçirilen barlyklaryň netijesinde ogurlygyň üstü açylyp, hojalyk işleri boýunça jogapkär işgär we aşpez işden gowulyp, olara garşy iş gowulypdyr. Şeýle-de bolsa garylar öýüne ýerleşmek üçin uly nowatlar saklanýar. Çeşmelere görä bu ýagdaýda nowatsyz ýerleşdirmek üçin para hödürleýänler hem tapylýar. Paranyň möçberi 50 we 100 000 manat aralygynda bolýar. Garylar öýüne raýatlar ýörite komissiýadan geçip vilayet saglyk ministrligi we vilayet häkimligi şeýle-de ruhu bilen tetrap häkimligi tarapyndan tasdiklanmagyndan soň kabul edilýär. Resmi düzgünlere görä garylar öýüne nowatsyz ýerleşdirmek üçin käbir şertler hem göz öňünde tutulýar. Bu barada çeşmeleriň ýene biri şeýle gurrun
Çağaları yok garrılar özünü ekləp bilməyən derecə yetsə və yaşayan yerinin resmiləri tarafından hüdürlönse, olur novatsız qavul ediliyərə.
Çeşmenin söylerine göre yaşı 70'e yeten garrıların öz oğul gizleri tarafından tavsırılan yağdayında resmi namaların ençemesi soruluyar.
Sivit kaziyetine çenli maşalalar bilen sökütteşlik geçiriliyar ve başa çare bolmasa garrılar öyüne kavul ediliyar.
Dip çeşmeydiyar. Azatlyk radiosynyň daşy gyzyň ruhy bilen tetrawynyň garylar öýündäki ýagdaý barada bu edaranyň ýol başçylarynyň yerli häkimetlerden we saglyk ministrliginden resmi taýdan maglumat almak synanşyklary netije bermedi. Türkmenistanda dürli kynçylyklara duçar bolýan garylaryň problemalary soňky ýyllarda hatym agyrlaşdy. Pensiýalaryň gijikdirilmegi ýygy-ýygydan ýüz açykýar. Şäherlerde barha köpelýän öýsüllerin arasynda garylar hem duş gelýär. Gardaşan adamlary zir-dibil çelekleri döreýän adamlaryň arasynda sında hem görse bolýar. Türkmenistanda garylar öýlerindäki ýagdaý barada resmi maglumat we statistika sanlary köpçülüge el ýeterli edilmeýär. Häkimetler bu meseleni agzamýar. Ýurdun döwlet habar beriş serişdelerinde hem bu mesele gozalmýar. Mundan öň Aşgabatyň garylar öýündäki şertleriň agyrdygy barada maglumat berilipdi. Habarçylarymyzyň maglumatlarynyň birinde garylaryň aç saklanýanlygy aýdylypdy. Ýene bir maglumatda Aşgabatyň garylar öýüniň işgärlerinden beýleki döwlet edaralarynda bolşýaly köpçülükleýin Ýerler üçin pul toplanýanlygy şol sanda velosiped satyn almak üçin pul alynýanlygy mälim bolupdy.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliyer Azatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Bereket we Gyllarwat etraplarynyň yerli ýol başçylary buğdaýdan boşan yerleriň saman sypalyny bu meýdanlarda der dökön kärenneçileri berdirmän daýkan maşgallarynyň hasabyny gadan çedýärler diýip Azatlygyň habarçysy 31-nji ýulda habar berdi. Bu maglumat prezidentiň 29-njy ýulda hökümetiň önüm önürjüleri ykdysat taýdan höwesleniňmek goýunça boýun alan borçnamalaryny ýene örgedek sözdi. Dille tasdiklan vaqtına qavat geldi. Dayxanların buğday meydanlarının saman sıpalını yığınav almaqdan mahrum edilməyinin resmi. Açık düşünürüşü yok. Yönü bu yağday dillen qumdaki koyun geçilerin qısotunu. Döwlü deýçiliginiň näkimarlaryň o tiýim ähtiýaçlygyny taýýarlamak maksady bilen düşünilýär diýip habar çaýtdy. Türkmenistanyň buğday, arpa ekilen ýerleriň saman sypalyny ýygnap alyp, işikde mal bakmak hukuky 1990-njy ýyllardan öň kolhoz, sowhoz döwründe hem daýkanlary degişlidi we emeldarlar bu samandan şahsy peýda görjek bolmaýardy.
Umdaki koyun geçirlere kısotu, iyim için deyilip kârendeçilerin ellerinden alınan buğday tamınanın her teles kısını 500 manattan, qamıs ve beylikki hasıl otu olsa, köp tamını olsa 800 manattan satyarlar.
Deyip, Azatlyk arkaly iň ýokarky başlyklara sesneşdirmek isleýän daýkana aýtdy. Bereket etrawynyň uduýunsu, aýdyň, oboy daýkan birleşikleriniň aýry-aýrylykda gurulýan daýkanlarynyň tasdiklamagyna görä, şu ýyl buğday taşyrmak baradaky borçnamasyny ýerine ýetirip bilmän bergidar çykan kärenneçi köp bolupdyr we olar döwlet öňündäki bergilerini saman satyp biraz ýeňlederip umyt edipdir.
Samanlaryňy da degmän özleri adam tapyp çoponlar küpledip alyp giderler diýdi. Biz hem samany degip bilmedik. Aslında daýhan birleşiginiň resmileri çoponlary däldi öz bähwitleri üçin hususy taraplara saman satyp gazanç etmek hyýalyna münipdir. Muny soň bilip galdyk.
Diýip oboy daýhan birleşiginiň bir ýaşaýjy saýtdy. Onun pikirçi ov emirlarının samani kumdaki çopan hoşlarını, devleti degişli mağalarçılık kozalıklarını uğratmalı yani yokordan verilen tavsırık değerli toslanıp tapılan delil hem bolup biler. Sol ruhalıkta ol Daýkan birleşiginiň ýol başçysynyň saman şikayeti bilen baran daýkanlaryň ýüzüne alanlygyny, size saman ýok, gerek bolsa kärendesinde ekip oturan buğday ýerleriňizi hem eliňizden alaryn diýip adamlara haýwat atanlygyny gurrun berdi. Bundan başka, daýkanlar buğday ekilen ýerde ova adamlarynyň çekene mallaryny bakýan çoponyň saklananlygyny, döwletiň ýerine mal bakmak gadaganyp, onuň sygyrlarynyň alınıp gidilenliğini ve her sigur için 300 manattan cerime salınanlığına idiyarlar. Yurt mağlumat almak, emellerler ile kuruluşmak için yapık olansan Azatlyk yerli resmilerden bu aydilyanları var da hiç bir düşünürüş alıp bilmeyar. Çol vakitte Azatlyk'ın havarçısı ile anonimlik şeritinde kuruluşan daykanlar inni ova yerine yaşamakta manı armağanlığını öne sürüyarlar. Özünü Mekan Niyaz Mehmedov deyip tanıdan ova yaşayıcısının sözlerine göre, yerli millarlar buğdaydan boşan meydanların soğuk olay yerlerini iş başarayan telekeçi adamları iyul, noyavr aylarını gök, bakçekinlerini ekmek için her gektarını 3000 manattan, has kovu yerlerin gektarını 5000 manattan vakitleyin satyarlar. Emma Azatlyk bu aydilyanlar hem yerine varlap resmilerden düşünür salıp bilmeyer.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayatynyň Türkmenabat şäherindäki lukmançylyk edaralarynyň bir näçesinde muallimleriň uly nowatlary emele geldi. Muňa Ahmet Rusadyndan gelen muallimlardan bir günüň dowamında saglyk barlyklaryndan geçmek barada häkimetler tarapyndan edilýän talap sebäp bolýar. Muallimler bu talaby bilim işgärlerinden para almagyň nowatdaky tapgyry atlandyrýarlar.
Şu günler orta mekteplerin muallimlerinin aglabasy zähmet ruhsatyny tamamlap gelenine olardan işin ilkinci gününe sanitar gigiyena bölümünü deri venerologiya keselhanalarına ve iyinçe kesel dispanserine bağırlıktan geçmek talep ediliyor. Bunun bilen bağlı bir edaraların her birine onlarca muallim nobata duruyor.
Deyip Türkmenabatlı muallim anonim şertte Adatlık Radyosu'nun sebitteki haberçisine gurrun berdi. Türkmenabat'ın 1. 2. 3. 5. 12. 14. 15. 20. 27. 31. 32. 33. 39. ve 41. mekteplerinin Çerçeve etrafının 22. ve 31. mekteplerinin Dene etrafının 2. mektebinin muallimleri ulu nobatlar zerarlı barlıklardan bir günün devamında geçmen mümkün deldigine yar. Şehrin içinde 40'dan artık mektep var. Käbir mekteplerde muallimlerin sanı 100'den aşýar. Sağlık edaralarının barla hanalarının bir günün devamında şehrin ehli muallimlerini barlamaklığı mümkinçilikleri yok deyip başka bir Türkmenabatlı muallim anonim şertte aýtdy. Ol muallimlerden diňe zähmet ruhsatından gelenden soň sağlık barlıklarından geçmeň talap edilýändigini, ondan ozolky barlıkların kabul edilmeýändigini hem nygtady. Bellesek adatça Türkmenistanyň orta mekteplerinde muallimlerin aglabasından zähmet ruhsatyny tomuzky diýen jalyş günlerinde hususan da iýul aýynyň dowamında çykmak talap edilýär.
Beýleki bir tarapdan barlygdan geçmedik ýagdaýynda işe başlamana ruhsat berilmeýär we täze okuw ýyly başlanýança barlygdan geçmedik ýagdaýynda saňa jerime salynýar.
Dip Türkmenabatly muallim aýtdy. Muallimler bu talabyň töweregindäki düzgünleriň hakykata gabat gelmeýändigini, munyň özlerinden para almagyň nowatdaky tapgyrdygyny we täze okuw ýylyna taýinlik döwrüniň para bermek bilen başlanandygyna ýarlar. Nowata uçuramazlyk üçin daňdan saat 8'de iňçe kesel dispanserine gitdim. Emma ilk bilen töleg üçin gaznanyň öňünde duran nowata uçuradym. Ondan soňra fluorografiýa üçin nowata uçuradym. Şeýdip bir günüm geçdi. Mektep müdürüne 20 manat para berip, ertesi beýleki iki saglyk edarasynyň her birine 100 manat möçüründe para berip, işimi bitirmäge mejbur boldum diýip däneli muallim anonim şertde aýtdy. Muallimler barlyklardan geçmek üçin para bermek tejribesiniň geçen ýyllarda hem bolandygyny ýöne onuň möçürüniň bu ýyl ikisi ýokurlanandygyny hem belleýärler.
Öňki ýyllarda her barlyk üçin 50 manatdan artyk para bermezdik. Bu ýyl 100 manat hem az görýärler.
Diýip lewaply muallim gurrun berdi. Şuýul Seýtnazar Seýde adyndaky Türkmen döwlet muallimçilik institutuny tamamlap, şäheriň mekdeplerinin birine ýaş hünärmen hökmünde işe uğradylan muallim anonim şertde beren maglumatynda saglyk barlyklaryndan geçmek üçin 400 manat para bermeli bolandygyny aýtdy. Adatlyk bu ýagdaýlar barada Sebitin bilim we saglyk bölümlerinden şeýlede gurrun edilýän lukmançylyk edaralarından tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda para almak we bermek tejribesiniň durmuşun ähli pudona yayrandı barada azatlığın habarçıları iyi giderli mağlumat beriyerleri. Sonki aylarda rayetlerin otlu ve uçur biletlerini satın almak, yokoru kucaylarını okuva yerleşmek, daşarı yurt vizalarını almak üçün para bermeye mecur bolyandığı mealim boldı. Geçen ayın ahirinde bolsa, levaplı muallimler Tomusko din çalış günlerinde özlerine amatlı vaqtta zähmet ruhsatına çıkmak üçün mektep müdirlerine bir kanun pul vermeye mecur bolyandığını gurrun berdiler. Zähmet ruhsatynyň tasdiklatmagyň bahasynyň käbir mekteplerde 400 manada çenli çykyp bilýändigini muallimler aýtdy. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu ýagdaýlar barada mesele gozamaýarlar. Transparency International guramasynyň şu ýylyň 30-njy ýanwarynda çap eden soňky korrupsiýa indeksinde Türkmenistan ýenide ýyzdaky orunlaryň birini, has anygy aşakdan 10-njy ýeri eýeledi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.